Blaðsíða 56, B-hluti. Stéttabarátta á Íslandi. Aldamóti 1900 voru Íslendingar enn frumstæð og fátæk þjóð. Iðnvæðing var tæpast byrjuð. Vélar voru lítið notaðar þangað til farið var að setja mótora í fiskibáta og gufuvélar í togara rétt eftir aldamótin. Flestir landsmenn bjuggu í sveitum og voru annarkvort bændafólk, bændur og húsmæður eða vinnufólk. En þéttbýlið fór vaxandi og þar fór fólk að stofna stéttarfélög á árunum í kringum aldamótin. Prentarar í Reykjavík stofnuðu félag, skósmiðir og trésmiðir líka. Sjómenn og ófaglagt verkafólk stofnuðu einnig félög. Öll höfðuðu það markmið að bæta kjör félagsmanna. Stundum gerðuðu það með því að krefjast hærri launa. Ef því var neitað og jafnvel hótað að lækka launin, þá var stundum gripið til verkfalls.